Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, жена загина во пожар во куќа во Мелбурн. Доналд Трамп вели дека палестинците нема да имаат право да се вратат во Газа. Софија на Скопје му упати порака да ја почитува обврската за уставни измени. И во спортот, World Athletics предлага тестирање на сите елитни женски надпреварувачки во нова акција против транс спортистите. Слушајте ме. Жена загина во пожар во куќа во Мелбурн во раните утренски часови. Полицијата во Викторија соопшти дека службите за итни случаи, кога пристигнале, го пронашли имотот во Каранџенг запален околу 3 часот наутро и дека телото на жената било пронајдено внатре. Во тек е истрага за причините за пожарот, за кои што се верува дека не се сомнителни. Роднините на заложниците држани во Газа накратко го блокираа главниот автопат во Тел Авив по најавата на Хамас дека го одложува следното ослободување наложено со прекин на огнот. Хамас вели дека ја суспендирал размената затоа што верува дека Израел ги прекршил условите на прекин на огнот. Но исто така постои широко распространета лутина поради изјавата на Доналд Трамп дека жителите на Газа нема да имаат право на враќање во случај на преземање од страна на САД. Израелските роднини за возврат го обвинија израелскиот премиер Бенџамин Нетанјаху дека го саботира договорот и дека не прави доволно за да ги врати нивните најблиски дома. Мохамед Јусуф од Кан Јунис вели дека палестинците почнале да собираат какви било резерви што можат, бидејќи загриженоста е дека договорот може да се распадне под овие околности.
There is no safety because any flaw in the agreement leads to the return of war and the threat of a return of war. People, due to the many things they faced during the war, have become afraid of anything from any statement from both sides, whether from the enemy or the ruling authority in Gaza.
Истакната лекарска група започна нов план пред сојузните избори за кој вели дека ќе обезбеди пристап до прифатлива медицинска нега за сите во Австралија. Предлогот на Кралскиот австралиски коледж за општи лекари во суштина повикува на зголемување на финансирањето на Medicare за да се овозможи стапката на повраток на наплата да се врати на 85% за оние на кои им е најпотребно. Коледжот исто така сака да види зголемување на бројот на општи лекари, за кое проценува дека ќе генерира дополнителни 5,2 милиони годишни консултации. Министерот за здравство Марк Батлер за Канал 7 изјави дека статистиката објавена денеска покажува дека веќе имало дополнителни 6 милиони посети на матични лекари под системот за така наречениот bulk billing во периодот меѓу ноември 2023 и декември 2024 година од потегот за тројно зголемување на потекот за наплата на големо или bulk billing во износ од 3,5 милиарди долари.
Bulk billing was in free fall when we came into government because the Medicare rebate had been frozen for so long. As you know, Nat, we invested in bulk billing heavily in the 2023 budget. That stopped the free fall and it means that bulk billing has risen in every state and territory. It delivered an additional 6 million additional free visits last year to the doctor. But too many people are saying it's hard to find a bulk billing doctor. There's more we need to do.
Премиерот на Нов Јужен Велс ги опфати јавните негодувања поради потенцијалните царини што ги означи Доналд Трамп за увоз на челик во САД. Крис Минс вели дека тарифите представуваат реален ризик за економијата на Нов Јужен Велс и може да ги загрозат бизнисите и работните места. Премиерот спекулираше дека тоа би можело да значи фрлање на производи од алуминиум и челик од кинеско производство на австралискиот пазар. Тој вели дека тоа може да биде добро за економијата на краток рок, но може да предизвика и скок на цените.
We are happy for people to import their goods into Australia. We want to import our goods to the rest of the world. We have done that consistently for decades, and it's because Australia is match fit, we are competitive, we will take on all comers. But it's very difficult when the rest of the world puts up barriers because it means Australia is at a disadvantage.
Новата бугарска влада соопшти дека одбива да преговара со Македонија за олабавување на условите под кои Скопје може да ги почне преговорите за членство во Европската унија, навидува бриселскиот портал Euroactive. Порталот пишува дека двете земји пред 3 години постигнале договор со посредство на Франција за меѓусебни отстапки за деблокирање на процесот за европската интеграција на Западен Балкан. Текстот подсетува дека тогашната македонска влада се согласила да го вклучи бугарското малцинство во својот устав, а бугарската власт ветила дека ќе го укине ветото за почеток на преговорите со Македонија. Авторот на текстот натаму наведува дека минатата година дошло до промена на власта во Скопје и дека новата влада, предводена од Христијан Мицковски, ветила дека, цитат, нема да направи отстапки. Порталот подсетува дека вклучувањето на бугарското малцинство во Уставот на Македонија не е билатерален проблем, туку е услов на Брисел кон Скопје. Македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој е во работна посета на Австралија од 6 до 13 февруари, во Камбара ќе се сретне со неговата австралиска колешка Пени Вонг по повод одбележувањето на 30 годишнината од билатералните односи. Оваа посета од македонски министер на Австралија е прва во период од 15 години. По средби со представници во парламентот на Нов Јужен Велс вчера, министерот Муцунски даде интервју за SBS на македонски, во кое меѓу другото зборуваше за актуелните политики и приоритети меѓу двете земји.
Па во делот на надворешната политика, јас би рекол, ние во моментот имаме три клучни константи. Тоа е, прво, ние сме земја членка на НАТО. Второ, ние сме земја која што претендира да стане полноправна членка на Европската унија и сме 100% согласени со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија. И трето, ние сме стратешки партнер, едно од ретките земји во светот кој што има стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. И мислам дека по однос на сите овие три клучни позиции нема нека одстапка од тоа кои се ставувите на Австралија.
Дебатата за визи за богатите мигранти повторно стана актуелна, откако Нов Зеланд најави воведување на така наречен систем на златни билети. Богатите инвеститори ќе треба да поминат само 21 ден во Нов Зеланд во текот на 3 години за да добијат постојан престој. Лидерот на опозицијата Питер Датон веќе истакна дека сака да ја врати таа политика во Австралија доколку коалицијата биде повторно избрана. Но министерот за внатрешни работи Тони Берк во парламентот изјави дека лабористичката влада не жали што укинала слична виза минатата година за оние кои инвестирале најмалку 5 милиони долари.
The Productivity Commission on Cash for Visas had said, and I quote, there is no case for retaining this category of permanent visa. If you believe in the integrity of the program, you don't reintroduce cash for visas.
Владата на Северната територија ги отфрли плановите за договор со домородните народи. Главниот министер Лија Финиокијаро вели дека Либералната партија сака да се фокусира на враќање на локалната контрола на одалечените општински совети. Процесот на договор беше започнат од лабористите во територијата во 2018 година. Поранешниот министер за договор под поранешната лабористичка влада, а сега лидер на опозицијата, Селена Уибо, го изрази своето незадоволство од одлуката, за која вели дека игнорира 30 годишно застапување во територијата. А жителите во северните предели на Западна Австралија се предупредуваат да се подготват за потенцијален циклон. Во близина на брегот на Кимбели се формира тропско ниско ниво, а се предвидува дека од среда ќе прерасне во циклон. Бирото за метеорологија вели дека може да се појават штетни налети на ветер кај брегот Кимбели, доколку циклонот го премине брегот Пилбара подоцна оваа недела. Обединетите нации ги прекинаа своите хуманитарни операции во упориштото на јеменските бунтовници Хути по преведувањето на уште 8 вработени во Обединетите нации. Обединетите нации објавија соопштение во кое се вели дека морале да донесат вонредна одлука за паузирање на сите операции и програми во северната провинција Саада поради недостиг на потребните безбедносни услови и гаранции. Десетици вработени во Обединетите нации беа приведени од бунтовниците во последните месеци, како и луѓе поврзани со хуманитарните групи, граѓанското општество и некогаш отворената американска амбасада во Сана. Портпаролот Фарик Хак вели дека постојат надежи дека суспензијата ќе остави време за подобрување на условите.
This pause is to give time to the de facto authorities and the United Nations to arrange the release of arbitrarily detained UN personnel and ensure that the necessary conditions are in place to deliver critical humanitarian support guided by the principles of impartiality, neutrality, independence, and humanity. The United Nations remains fully committed to assist the millions of people in need across Yemen.
Судија во Соединетите Американски држави нареди ослободување на преостанатите федерални грантови замрзнати од председателот Доналд Трамп и неговите службеници како дел од нивната акција против иницијативите за различноста. Судијата на Окружниот суд на САД Џон Меконел откри дека постојат докази дека некои федерални грантови и заеми се уште не им се даваат на примателите, дури и по укинувањето на замрзнувањето и нареди да се ослободи целата готовина. Пресудата е најнова во серијата правни оспорувања на извршните наредби на Трамп и дејствијата на Илон Маск во оделот за владина ефикасност, вклучувајќи го и затворањето на Агенцијата на САД за меѓународен развој, USAID, и отпуштањето ни на илјадници вработени. Јавниот обвинител на Мериленд, Антони Браун, вели дека нивните постапки покажуваат опасно пречекорување и злоупотреба на моќта.
Chaos is coming from Washington, and it's putting Marylanders and Americans at risk. And we here in the Office of the Attorney General will not stand for that.
World Athletics ги представи плановите за воведување тестови за сите атлетичарки кои се надпреваруваат во елитни женски категории. Предлогот е дел од новата политика за трансродовите спортисти и оние со различен сексуален развој, која ја развива работната група за родова различност во рамките на светското раководно тело. Тестирањето ќе го бара генот SRY, кој е скоро секогаш на машкиот хромозом Y и се користи како многуточен прокси за биолошкиот пол. Застапниците на тестирањето велат дека на преварувачите кои биле подложени на машки пубертет пред транзицијата имаат неправедна предност, додека активистите велат дека нема докази за подршка на тој аргумент. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,62 американски долари и 37,03 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 59,09 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. Еве и временската прогноза за главните градови за утре: Перт делумно облачно, максимално 25 степени, Аделаид сончево 42, Мелбурн сончево 35, делумно облачно за Хобарт 31, Камбера услови за дожд 28, Сиднеј повремени врнежи од дожд 28, Брисбен повремен дожд 30, Дарвин дожд со услови за можна бура 33 и Алис Спрингс претежно сончево, максимално 43 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.